Kalan formatı dinleyiciler, bizim qonşularımızda adlı yürüyüte gepleşigimizde başlayar, onun davamında. Orta yedin kommunistlerinin rahmet migrantları bilen bağlı problemanı, cemiyetçilik genesinin gün tertibine koyundığı, Qazaqstanın Almaty şehirinden 40 sallı 100'den qovraq migrantın çıkarlandığı varıdı mağlumatları, şeyli de qonş Oğanistan'ın, İran'ı ve Pakistan'a gidip işleyen Türkmenlerin hal yağdayları varıdı reportajı dikkatinize götürülür. Azatlığın tolkularında qalın. Сентябрь айының ахырында Москва шәһәр думасында Россия коммунистик партиясы Москвадагы миграция проблемалар темасында маслахат кечерди. Төрле дәүләт җәмгыятьчелек курамаларының вәкилләре катнашын бу чәрәде Ортедәге рәхмәт мигрантлар белән баглышыклы ягъдай ара алынып маслахатлашылды. Ортедәнең коммунистлары Москва шәһәр думасында Урнан чәрәсендә Ортедәнең дәүләт думасының депутатлары Вьетнам, Хытай, Кыргыз илчханасыннан вәкилләр федерал Migratsiya qullugynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalary we ýokary hujaýlarynyň wekilleri şeýle-de adam hukuklarynyň goraýjylary gatnaşdylar. Kommunistler partiýasynyň Orsiýanyň parlamentindäki fraksiýasynyň başlygy Andrei Kriçkov döwletde rahmet migrantlaryna berilýän kwotalaryň ýyldan-ýyla gysgaldylýandygyny, beýkanun migratsiýa akymynyň bolsa artýandygyny berläp geçdi.
Sonra w Rossiji существует множество подходов к решению проблем миграции. С одной стороны,
Onun sözlerine göre, Orsiyetdäki migrasiýa meselesini gowlandyrmak barada türli pikirler bar. Emma käbir ýagdaýda olar bir-birine gapma-garşy gelýär. Bir tarapdan döwletde rahmet migrantlaryna berilýän kwotalar ýygy derli gysgaldyrylýar. 2009-njy ýylda bu görkezji 2 million bolan bolsa, 2010-njy ýylda 1 million 250 000 öçenli gysgaldyldy. 2009-njy ýylda Orsiýanyň paýtagtynda kwotalar 392 000 bolan bolsa, 2011-njy ýylda 200 000 öçenli gysgaldylar. 1-nji iýuldan iglan edilen patent düzgünü hem daşary yurtda rahmet migrantlaryna aýyna 1000 rubl tölep, ar kyn ýaşamagy mümkinçilik berdi diýip Kliçkov aýtdy. Ortiýetin kommunistler rahmet migrantlaryna garşy goldaýan beýle bir-birini inkar edýän kanunlarynyň beýkanun migrasiýa, jinayetçilik we paraxorlygyň mewjudlygyny getirendigini we bu meseläni jemgyýetçilik guramalarynyň kömegi bolmasa çözüp bolmajakdygyny bellediler. Nähil sebäplere görä migrasiýa we kwotalar bilen bagly federal we şäher kanunçylygynyň arasyndaky gapma-garşylyklar güýjäp barýar. Migrasiýa meselesindäki beýle düşünişmezlik kime gerek? Moskwanyň öňkü meri Yuri Luskov öz çykyşlarynyň birinde rahmet migrantlary bilen bagly problemany iqtisadiýetdäki edenetlilik dip atlandyrypdy. Moskwada rahmet migrantlar üçin berilýän kwotalary gysgaltmak çäresi garaşlan netijäni bermedi, çünki migrantlara rahmet patentleriniň berilmegi kwotalar belgilemek çäresini peýdasyz bir çäre öwürdi dip Luskov aýdypdy. Käbir maglumatlara görä häzir diňe Moskwa şäherinde 2 milliondan köprek rahmet migrantlar işleýär. Emma Moskva şäher boýunça federal migrasiýa gullugynyň başlygy Vladimir Ivanov paýtagtdaky migrantlaryň sany barasynda berilýän ähli resmi bolmady habarlary näme dogry diýip hökümetiň resmi sanlaryny iglan etdi. Onuň sözlerine görä häzir Moskwada 296 000 adam migrasiýa gullugynda hasap alınypdyr. Üstümizdäki ýylyň başyndan häzire çenli bolsa 1 million 200 000 adam hasap alınypdyr. Şonuň üçin men migrasiýa meselesindäki ýagdaýy käbirleriniň aýdyşy Erbet deyip aytıp bilmeyärin deyip Federal Migratsiya Gullugynyň Moskwa şäheri boýunça direktor aýtdy.
Действительно, всего с января месяца по сегодняшний день нами на миграционный учет ставилось 1 200 000.
Migratsiýa meseleleri bilen meşgul bolýan Tonk jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Valentina Çupik adatlyk bilen söhbetdi. Ortiýetde kwotalaryň gysgaldylýandygynyň rahmet migrantlar meselesine umuman daxlynyň ýokdygyny we birinji orunda döwlet organlarynda gullap ösýän korrupsiýanyň mehanizmi bilen baglydygyny aýdýar.
Это постоянный черный коррупционный рынок, огромный, огромный, для того и сокращают квоты, чтобы повысить цены.
Bu korrupsiýalaryň uly garabadyr. Uly kwotalary bolan bahalary galdyrmak maksadynda olaryň mukdary hem ýyldan-ýyla azaldylýar. Şonuň üçin hem kwotalary birden бөліп бермек механизмінің орнына, олары елің чәреклеріне көрі бөліп берілмелі деге ұғылан әділді. Яғни бұй олын квоталарың бақасы қалдырылар. Берілен квоталарың мұқтарының рәхмет мигрантларының санына да дақылы оқ. Квоталарың сөйдасы білен алып сатарларың Деллаллыгында төрле рәхмәт идаралары, комитетләр ва профсоюз курамалары мәшгульләнәләр. Москвадагы рәхмәт мигранты булса, документы бар ягына карамадан эшләп йөр.
Вообще, если вы откроете статью 13 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, вот этот вот отдел 6.
Сөхбәттәшемдә күрә, аның идарасына хәргән 10-нан 30 чәнле рәхмәт мигрантлары милиция эшкәрләреннән арз итеп юз тутырлар. Орсетдә рәхмәт мигранты илатың иң корыгысы бөлегедер, дип Валентина Чупик әйтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Орсетдә рәхмәт мигрантлары белән багланышкы мәсьәләләр, Орсетнең дәүләт думасында сәредләндеге барыда таярланган мәгълүматлар тыңладыгыз. Без рәхмәт мигрантлары барыда темамызны дәвам иттерәбез. Қолайды Қазақстанның Алматы шәһәренең базарларында эшләп йөрен 130 қолай кыргыз мигрантлары депортация ителде. Кыргызстанның хукук коргоочу орган эшкәрләре бу ягъда Кыргызстанда кечирилчек парламент сайлаулары белән багланыштырыярлар. Кыргызстанлы 130 қолай рәхмәт мигрантлары 5 октябрь көне ертәгәт 9:10-ларда базарда сөйдә итеп отырган яреннән алынып кетилиптер. Ике автобус долы депортация эделен кыргызстанлар кечи саат 11:00 болой Казакстан менен Кыргызстанның серхетиндеги Аксол кечелге пунктына кетирилиптер. Олардын арасында Алматыдагы Кулагер атлы базарда сөйдә итеп отырган Айраял Улан Маданбековларын 2 жашындагы чагы Казакстанда калыптыр. Олары яшап отырган үйүнө барып келмеге хем мүмкүнчүлүк бермендирлер.
Нәрсе менен кармаган, эч нерсе берген жок дедим. Канча адам турат үчүн бир тамак жебер, эки күн болушту. Кыргызстан таможенинде турабыз да.
Ирден тутуп алып киттилер. Шондон мери иймеге да эч зат бермедилер. Кыргызстандын көмүрк постунда нече адам дур. Хатта хажатхана бармагы да уруксат бермейерлер. Олар бизди адам хатабында көрмейерлер. Яш чагылар да бар, көбүр эле аялдар да бар. Олара хеч ким үнс бермейер. Базарларда Кыргызстандын райыды болсо, баарын машина басып алып кетиерлер. Дип Улан Маданбеков айтты.
Жок, кичине балдар менен да жүрөт, чоң-чоң эжелер жүрөт, кичинекей балдар менен. Боюнда барлар жүрөт. Вообще оларды карабайт, караган адам жок ал жакта.
Улан Маданбековун сөзлөрүнө көрө, 7 апрелде мэр Казакстандын өкмөтү кыргызстандыктарды бирден икиден депортация дейерлер. Эмма жүздөп адамдарды депортация эден жагдай болмандыр. Дүйн Казакстандын хукук коргоочу орган ишкерлери бу жагдайдын себебин Кыргызстандагы парламент шайлоолору менен баалыдыгын түшүндүрдү.
Кыргызга апарды билбейм, эмне себептен айтады, короче, ал жакта дейт Осунбаева дейт силерди чыгарып бергиле деп айтты дейт.
Bizleri rayonun militsiya bölümüne alıp bardılar. Şol yer saylovların öň ýanynda qırgızların hemmesini ýurduna çykaryň diýip Otunbaýew aýtdy. Şonuň üçin şeýle buyruk boldy. Şol buyruga görä sizleri çykaryýarys diýdiler.
Biz bostandygyz kirodyga bardyk.
Diýip Ulan Madanbekow sözünün üstünü yetirdi. Kırgızstan'ın rahmet bu migrasiya ministri Aygül Rızkulova bu yağdayı siyasalaştırmağın zerur dəldigini aytdı. Onun sözlerine göre Kırgız hükümeti tarafından beyli görkezme bolmandır. Sebebi Kırgız rayetlerine ses vermek üçün Kazakistan'ın Astana ve Almata şehirlerinde yürüyte cahilir kurnalıptır.
Yok, bu deportasyo da besetli ölenge bulmayız. Ankeni соттун решениесе болгон эмес, анткени депортация.
Муну депортация деп болмайар. Себеби оңо соттун карары административ протокол түзүлмөлү. Олору документиңиз жок. Юрдуңда кидиң деп автобусларга салып кетиш пунктларына кетирип ташлаптырлар. Эгерде Казакстандын орган ишкерлери кануну боздулар десек, биздин райетлерimiz хем Оларда бейқануны ішлейерлер. Оларың хеч берінде документ йок. Мен Алматы білен телефон арқалы кеплештім.
Чөлтөктөрінде бүрінде документтер болған емес.
Дейіп Айгүл Рысқолова айтты. Кыргыз мигрантларын корумак барада Казакстан менен Кыргызстандын арасында 2 ылалашык бар. Казакстандын канунчулугуна көрө сөөдө ишлери менен мешгул болгон кыргызстандыктарга рахмет мигрантлары дейилмейер. Шол себептен да Айгүл Рыскулова Алматыда кыргызстандык райеттердин укуктарынын бозулгандыгын айтыйт.
Кыргызстан чегарасына алып келип түшүп жаткан
кыргызстан аналитик Марат Казакбаев хем Казахстандагы кыргыз мигрантларынын жагдайынын апрель вакаларынан соң агырлашандыгын айтыяр. Онун пикирине көрө, соңку дөөрдө Казакстанды Кыргызстандагы соңку вакалар, турнуктулук, коопсуздук маселелери алда коюандыгы үчүн шейли чаралар көрүлгөн болмолу.
Эгерде документтер такталып калса, чыгып кетет.
Ресми маалыматтарга көрө, азыр Казакстанда 25 000 кыргыз саалы захмет мигрантларынын иштегендиги айтылат. Олорун 15 000 Алматы шаарында сөүдө иштери менен мешгул болуярлар. Сиз Алматы шаарынын 130 төгөрөгү кыргыз саалы захмет мигрантларынын чыгарылгандыгы барада маалыматтар диңледиңиз. Биз өз кепешиклерибизди давам эттирерс. Коңшу Оңонстанда дурнуктуу жагдайлар энтегем давам эдер. Буйурта ишсизлик кем барга артыяр. Шонун үчүн Оғонстанын халқы ташыр юртлары иш көзіләп кетмәге мезбурдыр. Оғонстанлы түркмәнлер хәм иш ва асуды дұрмыш көзілігінді Пакистаны ва Ирана кетерлер. Олар бұ юртларды ағыр ишлер етмәге мезбур болияндықларыны Пакистаны ва Ираның полиция ишкәрлер тарапынан қиынамалары тезевар еділияндықларыны нәгелілік білдіріярлер. Кабулда кабарчымыз Шамирдан улы Мурадый олорун кавирлер билен сөхбеттеш болып репортаж даярлады. Келин шуны диңлелин.
Уганстанда ишсизлик көптүр. Буйурта хенеден дарткылы жагдайлар давам эдер. Шунун үчүн Уганстандын халкы иш актарып, ва асууда дурмуш көрүлүп, ташыр юртлары кетиярлар. Пакистан ва Иранда миллионлорча Уганстандык босоолор жашаярлар. Жөнү Иранын ва Пакистандын полициясы Уганстандык босоолорго азар берер ва аларды кууп чыгарыр. Сейпилланын айтышына көрө, аны Иранын өкмөтү юрттан кууп чыгарыптыр. Уганстанда эдере иши жоктугун алай дияр.
Bizler İran'da yaşıyorduk. İran kovup çıkardı bizlere. Ayına mayına karamıyor. O yerde bizler kovup çıkarıyor hemen bir de. Koçu tutup diyor, bendet diyor. Biz de garipçilik ediyorduk. Ne garipçiliğine uyguluyor, ne başkanı uyguluyor. Kurup kovuyor. Soyanlı işliyorduk. Kovgadan çoğuluyordu. Bizler ol koymadı. Afganistan'da iş yok, garipçilik yok.
Kurban geldi hem İran'dan kovulup çıkarılıptır. Onun aydışıca Afganistanlı vasulları İran'ın hükümeti kıynamalara duçar ediyor.
Мен адам курбан келди. Биздер Иранда жашаяттык. Биздер коп чыгарды иштери коймаданы. Йо, о жерде иштери койгон жакшы билен тутуп алып чөгө чыксаң, отаңдан эмнеге коолап жүрөр эскерлер. Көйүн алсын, пулун алсын, ага караны жок. Жер жерде тутан жеринен жүклөп алып кетип атыр. Ногонстана кечирди биздер баары каршы.
Ахмет Иранын Гүлстан вилаятынын Гүммез шаарында жашаптыр. Иранын өкмөтүнүн азар берендигине олай дияр. Жөнү Иранлы түркмөнлөрдөн Ахмет ыраазылык билдирер.
Adım Ahmet, ben Kunduz'dan oluyorum. Bunlar İran'da yaşıyorduk sakatçılar. İran bunlar kovup çıkardı. İran'ın gümmezinde yaşıyorduk. Yine İran hükümeti, bunlar kıynadı. Koçağı işlemeye çıksak, polisler tutup alıyor. Urup yentiyor. Bunlar kabadı, pulumuzu aldı. Sonra kovup çıkardı. Bunlar yine İran Türkmenlerine razı. Onlar Türkmenlik ettiler. Bizlere kömek ettiler. Onlar bile katınaşığımız vardı. Onlar toyu tomaşasında da çağırıyordular. Bunlar bağırıyorduk.
Эмма Уганстанлы босулларын меселелери барада Иранның мәтбугаты һеч тат язмыяр. Пакистанда босуллыкта яшаган Хаҗа Хайдарам буйрудың полициясының түркмәләре азар бергәнлыгын айдыяр.
Pakistan'ın eskeri Turkham'dan tapı şağır var. İnce Türkmen görse yengselap egin başına bir coru kalasından başka zatına halk kaçıyor. Bizleri Pakistan'ın rayetinden hoş. Hile komik etti bizlere. Lekin pulsundan hapa bizler pulsun hakkına hak bizlere köp azar veriyor.
Uganistan'ın Bosullar boyunca ministeri Doktor Cemahir Enveri olsa dışarı yurtlarda emigrasiyada yaşayan Uganistanlı Bosulların hak hukuklarının korağı boyunca aladaların edilyanını aittı. Şunun için ol arada Pakistan'a sapar ediptir. Uganistanlı Bosulların kıyınçılıklarının çözgüdü boyunca Pakistan'ın devlet resmileri bilen ol gepleşik geçiriptir.
Pakistan'a sapar resmi edintik. O yerde devlet Pakistan bilen şubarılarda gepleştik. Olar o yerdeki solla bizim mahacir vatandaşlarımız olara hakkı hukuki kanunu muhaciret olsa olar her vakit gelecek bazı öğrelere dav talabana gelmeli. Hiç kim mecbur edip bu muhacirleri mülkünden çıkarıp bilmiyor. Kanun boyunca olar himayet oluyor. Hem kanunu beylinmeleli var bu ortada hem kanunu muhaciret var ve hem kanunu iki memleket var. Şu kanunun sayesinde bunlar şu yerde yaşayıp biliyor. Eğer öğreleri halasa Afganistan'a pes kaydı gelip biliyorlar.
Gepleşkiler geçirip adatlığı getiren Şaymır'dan oğlum Radi.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. 55 45. Adatlık Radyosu Gece 13 sizin hizmetinizde.
Türkmen sanakı ve halkara arayana sanakı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütteşlikleri ve tezelikleri Türkmen diline okuma isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şelehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın. azathavar.com. Şunun bilen bizim konuşlarımızda atlı yürüyüte gepleşigimizi geçirip kutoriyarız. Onu tayarlap dikkatinize yetiren Maysa. Yine de efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.